Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ninakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo ikiwa Jumanne tarehe 20 Julai mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Maniema Kindu, Radio Rulare Kanyabayonga DRC, Nuru FM Iringa, KFM Songea Tanzania, Sayari Radio Eldoret nchini Kenya, Sasa Radio Bungoma Kenya, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, baadhi ya wabunge wa chama tawala nchini Kenya cha Jubilee wanawataka viongozi wa kamati kuu ya chama hicho kujiuzulu baada ya Jubilee kupoteza uchaguzi mdogo kwa niaba ya chama cha United Democratic Alliance cha naibu rais William Ruto.
Jubilee haijakufa, lakini lazima tukae wale ambao wamepatiwa usukani. They must account to the members what they've done with our party. Na shida pale imetokea. Na wakishindwa kutueleza vizuri what they've done with the party, ndio tutawafurusha watoke.
Na katika habari nyingine, mufti wa Rwanda atangaza kwamba hakuna sherehe zozote za Eid al-Adha zitakazofanyika nchini humo kutokana na kanuni za kukabiliana na ongezeko na kasi kubwa ya maambukizi ya corona.
Tumetoa maagizo kwamba mambo ya sherehe na kuarifiana na mambo kama hayo ya shamla hayaruhusiwi katika huyu wakati, sio wakati mwafaka.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza namkaribisha Harrison Kamau akusomea habari za dunia.
Kesi ya ufisadi dhidi ya aliyekuwa rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma imeanza kusikilizwa tena Jumatatu baada ya siku kadhaa za ghasia zilizosababishwa na kufungwa kwake jela kwa tuhuma za kudharau mahakama. Zuma alihudhuria kikao cha jana kwa njia ya mtandao wakati kesi ikiendeshwa katika mahakama kuu ya Pietermaritzburg kwenye jimbo la KwaZulu-Natal. Zuma anakabiliwa na mashtaka ya ufisadi, ubadhirifu wa fedha pamoja na wizi kutokana na zabuni ya ununuzi wa silaha mwaka 1999 kutoka kwa kampuni moja ya Ufaransa wakati alipokuwa makamu wa rais. Zuma mwenye umri wa miaka 79 alijisalimisha kwa mahakama ya jela karibu wiki mbili zilizopita ili kuanza kifungo cha miezi 15 alichopewa na mahakama ya katiba mwishoni mwa Juni kutokana na kudharau amri ya kutoa ushahidi mbele ya tume inayofanya uchunguzi wa ufisadi wakati utawala wake uliomalizika mwaka 2018. Ghasia zilizuka muda mfupi baada ya kujisalimisha, vurugu hasa zikiwa kwenye miji mikuu kama Johannesburg na Pretoria, wakati zaidi ya watu 200 wakisemekana kupoteza maisha kabla ya jeshi kuitwa ili kutuliza hali mwishoni mwa wiki. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jumatatu imeonekana kupata ushindi mkubwa wa kimazingira baada ya baraza la Umoja wa Mataifa la UNESCO kuondoa mojawapo ya mbuga zake kwenye orodha ya zile zilizo hatarini. UNESCO imelisifu taifa hilo kwa juhudi zake za kulinda bustani ya Salonga kwa kuzuia uchimbaji mafuta. Taarifa kutoka UNESCO zinasema kuwa kulindwa kwa mbuga hiyo ambayo ndio kubwa zaidi ya umma nchini humo kumesababisha ongezeko la idadi ya nyani wanaojulikana kama bonobo pamoja na ndovu. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Wizara ya Mazingira ya DRC imekaribisha hatua hiyo ikisema kupitia taarifa kwamba sasa ni wakati wa kufikiria kwa kina kuhusu kulinda mazingira. Mbuga ya Salongo ndio kubwa zaidi barani Afrika, ikiwa nyumbani kwa 40% ya nyani aina ya bonobo walioko ulimwenguni. Mbuga hiyo ilibuniwa mwaka 1970 na kiongozi dikteta Mobutu Sese Seko, lakini ikawekwa kwenye orodha ya zile zilizoko hatarini mwaka 1984. Kando na nyani wa bonobo, kuna wanyama wengine wengi pamoja na ndege wa kuvutia kama tausi wa Kongo. Na mahakama moja nchini Morocco Jumatatu imemhukumu mwanahabari mwasi Omar Radi kifungo cha miaka 6 jela kwa mashtaka ya manyanyaso ya kingono na ujasusi, tuhuma ambazo amekanusha katika kesi iliyoshtua makundi ya kutetea haki za binadamu. Mwenzangu Patrick Nduimana anatufahamisha zaidi.
Radi ambaye alikaa jela kwa mwaka mmoja kabla ya kesi yake kuanza amesema anayemshtumu Hafsa Butahar aliridhia watende ngono na kukana shutuma zote za ujasusi. Wakili wake Ali Amar amesema mashtaka hayakuwa na ushahidi na watakata rufaa dhidi ya hukumu hiyo. Shirika la kutetea haki za binadamu Amnesty International limesema kesi hiyo iligubikwa na ukiukwaji wa wazi wa utaratibu wa uendeshaji kesi kwa haki. Hukumu hiyo imetangazwa siku 10 baada ya mahakama hiyo hiyo ya mjini Casablanca kumhukumu mwanahabari mwingine mkosoaji wa serikali Suleiman Raisuni kifungo cha miaka 5 jela kwa mashtaka ya unyanyasaji wa kingono, mashtaka ambayo aliyakanusha. Wanahabari wote wawili ni wakosoaji wakubwa wa viongozi wa Morocco, sera za umma, vyombo vya sheria na rekodi ya Morocco kuhusu haki za binadamu. Raisuni amekuwa kwenye mgomo wa kula kwa zaidi ya siku 90. Wanaharakati wa kutetea haki za binadamu wamewashtumu viongozi wa Morocco kutumia mfumo wa vyombo vya sheria kuwanyamazisha wakosoaji.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani Jumatatu imesema kuwa imebuni jopo maalum ili kuratibu juhudi za kusaidia kwenye shughuli za utoaji wa visa maalum maarufu kama SV kwa watu wanaohofia usalama wao baada ya vikosi vya Marekani kuondolewa Afghanistan. Msemaji wa wizara hiyo Ned Price amesema miongoni mwa watu hao ni wa tafsiri pamoja na wengine walioshirikiana na Wamarekani nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, takriban watafsiri 700 pamoja na jamaa zao wa karibu watahamishiwa kwenye kituo cha kijeshi cha Fort Lee kusini mwa jimbo la Virginia. Watu hao ni miongoni mwa wengine 20,000 wanaomba hifadhi hapa Marekani chini ya programu ya Special Immigrant Visa au SIVs. Price amesema kuwa serikali itatoa makazi ya muda kwao wakati hatua za kuwapa hifadhi kamili zikiendelea. Ameongeza kusema kuwa watu wa Afghanistan walioko kwenye hatua za mwanzo za kuomba hifadhi hapa Marekani mwanzoni watahamishiwa kwenye mataifa mengine ambayo bado hayajatajwa. Afisa mmoja wa serikali ya Haiti amesema Jumatatu kwamba waziri mkuu wa muda Claude Joseph, ambaye amekuwa akiendesha taifa tangu kuuawa kwa rais Jovenel Moise, atajiuzulu ili kutoa nafasi kwa mtu aliyekuwa ameidhinishwa na kiongozi huyo kabla ya kifo chake. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, serikali mpya itaanza kufanya kazi leo bila kuwa na rais, wakati ikitarajiwa kuitisha uchaguzi haraka iwezekanavyo. Kabla ya kuuawa kwake hapo Julai 7, wakati akiwa kwake nyumbani kwenye mji mkuu wa Port-au-Prince, Moise alikuwa ameidhinisha Ariel Henry kuchukua nafasi ya Joseph kama waziri mkuu. Serikali ya Marekani imesifu hatua hiyo ikisema kuwa inaridhika kuona viongozi wa kisiasa pamoja na wale wa kiraia wakishirikiana ili kuunda serikali itakayohakikisha udhabiti wa taifa. Sasa hivi Haiti haina bunge la kutegemewa wala mfumo wa kupokezana madaraka, swala ambalo limezua uhasama wa kisiasa na kiusalama nchini humo kwa muda sasa. Inakisiwa kuwa mauaji ya Moise mwenye umri wa miaka 53 yalikuwa ya kisiasa. Ripoti zimeongeza kusema kuwa kwa sasa Haiti itabaki bila rais hadi pale uchaguzi utakapofanyika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa muhimu wa juu leo ni kutoka huko Kenya. Msukosuko ndani ya chama cha Jubilee ambacho ndicho chama tawala nchini Kenya unaendelea kuongezeka kutokana na hatua ya chama hicho kupoteza uchaguzi mdogo uliofanyika wiki iliyopita kwa niaba ya chama kipya cha United Democratic Alliance cha naibu rais William Ruto. Baadhi ya wabunge wa chama hicho wanawataka viongozi wa kamati kuu kujiuzulu kwa kushindwa kushinda kiti hicho kilichopo eneo bunge la Kiamba, ngome ya rais Kenyatta. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia taarifa ifuatayo.
Jubilee is a strong party. There are few bad people around Jubilee. And the best thing we need is...
Chama ambacho ni nyumbani kwa wabunge waasi wa Jubilee maarufu kama UDA, United Democratic Alliance, cha naibu rais wa Kenya William Ruto, kimekuwa kikitifua vumbi kwenye ngome ya kisiasa ya bwana Kenyatta katika chaguzi ndogo, na hii imekifanya chama tawala kuonekana kupoteza umaarufu wake wa kisiasa. Mpasuko ndani ya chama hicho tawala nchini Kenya umekuwapo kwa muda sasa, hasa kutokana na hatua ya William Ruto kutangaza kuanza kuuza sera ya chama kipya cha United Democratic Alliance anachosema atakitumikia kuwania urais mwaka 2022 licha ya kuwa serikalini kwa mujibu wa chama cha Jubilee. Katika uchaguzi uliofanyika wiki iliyopita katika eneo bunge la Kiamba, jimbo la Kiambu, mbunge wa chama cha Bwana Ruto amemshinda mgombea wa chama cha Jubilee kwa uchache wa kura, na hii imetajwa kwa pigo kwa chama hicho tawala. Sasa kutokana na hatua hii, wabunge tifu wa Kenyatta wanaongeza shinikizo kwake kuwavua uongozi viongozi wa kamati kuu ya chama hicho kwa kumdhalilisha Rais Kenyatta. Seneta wa jimbo la Nairobi Johnson Sakaja ameeleza kwa viongozi hao ni lazima waeleze wanachokifanya kwenye chama hicho, na iwapo hawawezi kueleza mwongozo wa chama ni sharti wangatuke.
Jubilee haijakufa, lakini lazima tukae. Wale ambao wamepatiwa usukani, they must account to the members what they've done with our party na shida pale imetokea. Na wakishindwa kutueleza vizuri what they've done with the party, ndio tutawafurusha watoke, we get new leadership that is fresh ambayo italeta watu pamoja.
Mbunge wa jimbo la Murang'a Sabina Chege anaeleza kuwa kuna baadhi ya viongozi katika chama hicho ambao wamekuwa kikichafulia jina, na hili limesababisha kupunguka kwa ufuasi wake.
I think the only challenge we have with Jubilee, it's because we have people who talk recklessly, we have people who give our party a bad name.
Mbunge wa Kieni Kanini Kega anaeleza kuwa maafisa wa chama hicho wanastahili kuwajibikia vitendo vyao, na iwapo hawezi basi wanastahili kutimuliwa.
Tutanafutana nafanya hapa paka no ile nasukua sisi mende hapa natoa we clean our house.
Chama hicho cha Rais Uhuru Kenyatta kipo kwenye mazungumzo ya ushirikiano na chama cha Orange Democratic Movement cha Raila Odinga kuwasilisha mgombea mmoja katika uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2022, swala ambalo limemkasirisha William Ruto. Baadhi ya viongozi wanaotakiwa kung'atuka uongozi wa chama hicho ni katibu mkuu wa chama hicho Raphael Tuju, naibu mwenyekiti David Mrathe kwa madai ya kuhafifisha ufuasi wa chama hicho. Lakini bwana Mrathe anaeleza kuwa wanawajibikia matendo ya chama hicho lakini hawawezi kung'atuka.
We are happy to take the flak and responsibility where we have fallen short.
Ruto na chama chake amekuwa akifanya ziara za mara kwa mara katika eneo la Mlima Kenya, ngome ya kisiasa ya Kenyatta, kwa kueleza jinsi atakavyowapa na kazi na kupata rasilimali za serikali katika mfumo wa kutoka mashinani. Uchaguzi wa eneo bunge la Kiamba ulionekana machoni pa wafuatiliaji wa siasa za Kenya kama jukwaa la kupimana nguvu za kisiasa kati ya Kenyatta na naibu wake William Ruto, ambaye amekuwa kibuni mkakato wa kukwamua uchumi wa nchi iwapo atashinda uchaguzi wa urais wa mwaka 2022 licha ya kuwapo serikalini kwa sasa. Chama cha Jubilee kimekuwa kikiwavua wanachama wa bunge na maseneta wateuli ambao umetajwa kuwa wasu wa sera za chama na kujihusisha na chama hiki ambacho kimekuwa kikipigiwa upatu na wabunge hao kumwezesha Ruto kuwa ni rais mwaka ujao Rais Uhuru Kenyatta anapostaafu. Swala ambalo mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro mwandani wa Ruto anaviambia vyombo vya habari vya Kenya kuwa limesababisha kudidimia kwa ufuasi wake.
Na hiyo chama ilikwisha, na ilikwisha kwa sababu ya kudhulumu hawa raia. Tulijaribu kuwaambia maneno ya kahawa, maneno ya majani, maneno ya maziwa, wakakosa kusikia.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Redio moja barani Ulaya imekemea kukamatwa na kuzuiliwa kwa mwandishi mwingine wake wa habari nchini Belarus, wakati utawala wa Rais Alexander Lukashenko ukionekana kuendelea kukandamiza wanahabari. Radio Free Europe imesema kuwa jamaa za Alex Dashchinski zinasema kuwa polisi walimkamata Julai 16 wakati akiwa kwake nyumbani, huku akichukua kompyuta yake pamoja na bidhaa nyingine muhimu. Leseni yake ya uandishi wa habari inasemekana kufutwa mwaka uliopita, ikionekana kuwa sehemu ya kampeni ya Lukashenko dhidi ya uhuru wa habari kufuatia uchaguzi wa Agosti uliozua utata. Mataifa mengi ya magharibi yamekuwa yakidai kuwa uchaguzi huo uliibwa. Kukamatwa kwa Dashchinski kumekuja siku chache tu baada ya polisi na maafisa wengine wa usalama kufanya msako kwenye ofisi ya nyumba kadhaa za waandishi huru wa habari, zikiwemo zile za Radio Free Europe, Radio Liberty mjini Minsk. Watu kadhaa walikamatwa wakati wa msako huo, wakiwemo wanahabari wengine wawili kutoka Radio Free Europe ambako Dashchinski alikuwa akifanya kazi. Na wakazi wa Uingereza Jumatatu wamesherehekea kurejeshwa tena kwa shughuli za kawaida kutokana na janga la corona, wakati siku hiyo ikitajwa kuwa ya uhuru. Wakazi wa taifa hilo sasa sio lazima wavae barakoa au kuweka umbali fulani kama ilivyohitajika hapo awali, ikiwa juhudi ya kuzuia maambukizi ya corona. Hata hivyo, waziri mkuu Boris Johnson amesema kuwa kuanzia mwishoni mwa Septemba watu watahitajika kuonyesha kuwa wamepata chanjo kabla ya kuruhusiwa kuingia klabu za usiku au kwenye sehemu zenye watu wengi, akiongeza kusema kuwa kutakuwa na maambukizi bila kupata chanjo hakutoshi. Licha hatua hiyo ya jana, Johnson amelazimika kujiweka kwenye karantini baada ya waziri wake wa afya Sajid Javid, aliyekuwa ametangamana naye, kupatikana akiwa na virusi vya korona. Kanuni za kujizuia na maambukizi ya korona zimeondolewa Uingereza wakati kukiwa na ongezeko kubwa la maambukizi mapya kutokana na aina mpya ya virusi vya Delta vilivyoripotiwa kwa mara ya kwanza nchini India. Kesi mpya za maambukizi nchini humo wiki iliyopita zilifika 50,000 kwa siku, ikiwa idadi ya juu zaidi kulipotiwa tangu mwanzoni mwa mwaka huu.
Hii ni VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya yanasikika vyema kupitia Radio Baraka, Baraka Fizi nchini DRC. Wananchi wa Kongo na Rwanda waishio maeneo ya mpakani wanasema kushangazwa na hatua ya Rwanda ya kufunga mipaka yake na Kongo upande wa jimbo la Kivu Kaskazini kufuatia ongezeko la vifo na maambukizi ya korona upande wa Goma, wakati jimbo hilo la Kivu Kaskazini likikumbwa na wimbi la tatu la maambukizi ya COVID-19. Kutoka mjini Goma, hii hapa ripoti ya Oster Malivika.
Bavure Nyota, mkaazi wa Goma na mfanyabiashara kati ya Kongo na Rwanda, asema hatua ya kufungwa kwa mpaka ya Rwanda kwa mara nyingine kutokana na corona ni pigo kubwa kwa familia yake.
Hii hatua kufunga frontiera ya Rwanda hatuipokee vizuri, juu sisi kama ndio tunaosha nyama, vitu vinapanda zaidi. Tulikuwa na rangura nyama ku 2006 na kwa 2007 sa. Alors orkesi hapa kusoko hatutapandisha makilia yetu. Sasa kusie vinatukuia magumu sana.
Rwanda imechukua hatua hiyo kufuatia wimbi jipya la corona ambalo linaandama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa mji wa Goma, Kivu Kaskazini, ambako tumekutana naye Frange Muhimire, mkazi wa Goma.
Vyumba vya wafu vimejaa sana, watu ambao waliopoteza maisha, nafasi yote ukipita kumekuwa vilio. Tunakosa kama ni nini kwa kweli. Tunakosa ya kwamba ni corona ndio naua watu, sijui labda ni magonjwa nyingine, sababu viongozi kwenye maredio hawaseme lolote.
Kila siku mili zaidi ya 10 ni ikibebwa hadi kwenye shamba la wavu mbalimbali.
Maana sisi tuko na shangala huko, navuka de parcel na huyo na watu walikufa, vraiment watu wanakufa sana. Tuwe kama ni probleme gani mais aussi juu ya sona ile yenyewe ilikuja corona. Batu wanakufa sana, metuko na shangala ba autorite hawaseme tena kitu. Pourtant ile ingine walikuwa natia watu pression, wanatia fasi ya kunawia mikono, wanasumbua watu kumaradio. Mele wa saiko sabi chakua grave sana, na tunona hawaseme kitu tena. Watu ye kama nijua nini.
Goma ikichukua nafasi ya pili baada ya mji wa Kinshasa. Madaktari nao wakiwa katika mgomo, kwani serikali imeshindwa kuheshimu mikataba waliokubaliana nayo kuboresha maisha ya madaktari na wauguzi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama anavyosema Robert Bia, katibu mtendaji wa shirika lenye kutetea madaktari Kivu Kaskazini.
Wanadai ile makubaliano waliokuwa nayo na government ya haikuheshimia. Kwa kuheshimia makubaliano kunakuwa ile kwa mshahara wa wafanyakazi wa madaktari, kwa sababu haiwa permettre tena wafanye kazi yao kisi ilivyo. Condition de vie inakuwa ngufu sana,
huku watu wengi wakionekana kwenye hospitali bila kupata matibabu kutokana na kutolipwa kwa madaktari hao wakati huu mgumu wa corona. Robert Biai ni kutoka shirika lenye kutetea madaktari hapa Kivu Kaskazini, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo.
Ndiyo, tuko na ile volonte sa zile Hipokrata anasema, lakini kama haukukula vizuri nyumbani, iko ngufu utunze mgonja na wewe kwako afya yako na haiko nzuri. Inaomba watutie katika afya nzuri shoto watunze vizuri.
Hali ya wasiwasi ikiendelea hapa na pale, na wengine kulazimika kukimbilia vijijini kuogopa corona mijini. Hoser Malivika, Sauti America, Goma.
Tukiendelea na taarifa zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari, Waislamu nchini Rwanda, hasa wale waishio katika mji mkuu Kigali, leo wanasherekea sikukuu ya Idi al-Adha wakiwa katika katazo la kutoka nje kufuatia ongezeko la maambukizi ya COVID-19 mjini humo na katika wilaya nyingine 8. Mufti wa Rwanda, Sheikh Salim Hitimana, amewasihi Waislamu kuhakikisha wanaheshimu kanuni zilizowekwa na serikali, huku wakisherekea sikukuu hiyo wakiwa majumbani. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti zaidi.
Leo Jumanne ni siku ya nne wakati wakazi wa mji mkuu wa Rwanda Kigali na katika wilaya nyingine nane wakiwa kwenye katazo la kutoka nje kutokana na kuepuka maambukizi ya corona. Leo pia Waislamu nchini Rwanda wanaadhimisha sikukuu ya Eid al-Adha wakiwa kwenye katazo hili. Mufti wa Rwanda Sheikh Salimu Hitimana amesema sherehe ambazo zimekuwa zikifanyika kila mwaka inapoadhimisha sikukuu hii, mwaka huu hakuna sherehe wala tafrija ya aina yoyote.
Tumetoa maagizo kwamba mambo ya sherehe na kuarifiana na mambo kama hayo ya shamla shamla hayaruhusiwi katika huyu wakati, sio wakati muafaka. Wayasubiri wayafanye baada ya hili janga tukisha maliza tatizo lake. Lakini baada ya kusali na kufanya kazi zingine wanaweza kachinja, na hicho kichinjo wanakula watu wa nyumbani hapo, lakini hairuhusiwe kuita watu wa jirani.
Kumekuwepo na visa ambapo baadhi ya watu wamekuwa kikamatwa baada ya kuvunja masharti na kanuni zilizowekwa, lakini mufti wa Rwanda amewaonya Waislamu wote kwamba hatua za kisheria huenda zikachukuliwa kwa yeyote yule ambaye atakamatwa akijihusisha na vitendo vya aina hiyo.
Tuko katika hatari na tunapaswa kujilinda. Kwa hiyo mwenye atakiuka maagizo na mipaka lazima huyu atashughulikiwa na ngazi yenyewe inayohusika. Lakini kwa kweli sisi hatutegemei tu, tumeisha toa matangazo na tumetoa mafundisho na maimamu wote wanajua.
Wakati huo huo pia serikali imeanza zoezi la kutoa mgao wa vyakula kwa familia zilizoathirika kiuchumi kutokana na vikwazo vilivyowekwa vya kudhibiti ugonjwa wa COVID-19. Serikali pia inasema haitaki kuacha wananchi wake wakitaabika. Huyu ni waziri wa serikali za mitaa Jean Marie Vianney Gatabazi.
Na muturage twumva ukenye utishoboye udashobora kubona icyo yarya.
Hakuna mwananchi hata mmoja ambaye kwa sababu hajiwezi au kwa kawaida ni maskini ambaye ataathiriwa na hili katazo la kutoka nje. Hapana, hata yule ambaye kwa kawaida alijiweza lakini kutokana na tatizo hili pengine biashara yake au chanzo kingine cha mapato yake kikasimama atakosa chakula. Hapana, tutajitahidi kuwasaidia maana serikali imejipanga kutekeleza haya yote.
Na yubgayo iba yishatse mu bushobozi kugira ngo ibikore.
Hii ni mara ya kwanza Waislamu nchini Rwanda wakiadhimisha sikukuu hii wakiwa kwenye zuio la kukaa ndani, kitu ambacho kimewasikitisha baadhi yao japo hawana jinsi. Silvanos Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili. Matangazo haya yanasikika pia kupitia redio zetu mbalimbali wa shirika, ikiwa ni pamoja na Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunarejea kupata ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari za dunia.
Kesi ya ufisadi dhidi ya aliyekuwa rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma imeanza kusikilizwa tena Jumatatu baada ya siku kadhaa za ghasia zilizosababishwa na kufungwa kwake jela kwa tuhuma za kudharau mahakama. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jumatatu imeonekana kupata ushindi mkubwa wa kimazingira baada ya baraza la Umoja wa Mataifa la UNESCO kuondoa mmoja wapo ya mbuga zake kwenye orodha ya zile zilizoko hatarini. Mahakama moja ya Morocco Jumatatu imemhukumu mwanahabari muasi Omar Radi kifungo cha miaka 6 jela kwa mashtaka manyanyaso ya kingono pamoja na uasi. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani Jumatatu imesema kuwa imebuni jopo la kuratibu juhudi za kusaidia kwenye shughuli ya utoaji hati za kusafiria kwa watu wanaohofia usalama wao baada ya vikosi vya Marekani kuondolewa Afghanistan. Afisa mmoja wa serikali ya Haiti amesema Jumatatu kwamba waziri mkuu wa muda Claude Joseph, ambaye amekuwa akiendesha taifa tangu kuuawa kwa rais Jovenel Moise, atajiuzulu ili kutoa nafasi kwa mtu aliyekuwa ameidhinishwa na kiongozi huyo kabla ya kifo chake. Radio moja barani Ulaya imekemea kukamatwa na kuzuiliwa kwa mwandishi mwingine wake wa habari nchini Belarus, wakati utawala wa rais Alexander Lukashenko ukionekana kuendelea kukandamiza wanahabari. Na wakazi wa Uingereza Jumatatu wamesherehekea kurejeshwa tena kwa shughuli za kawaida kutokana na janga la corona, wakati siku hiyo ikitajwa kuwa ya uhuru kwa watu. Wakazi wa taifa hilo sasa sio lazima wavae barakoa au kuweka umbali fulani kama ilivyohitajika hapo awali, ikiwa juhudi ya kuzuia maambukizi ya corona.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riami, mwelekezi wetu Diodone Chubahiro akishirikiana na Jumbe Hamza, mimi naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.
Mambo hipo,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Kusafirisha watu ama usafirishwaji wa watu, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken amesema ni ukiukwaji wa haki za binadamu na inakuwa ni kama juhudi za kukandamiza utu wa binadamu. Tunajua ni hali ya kutaabisha jamii na uchumi. Kwa maana hiyo, lazima tufanye kila tunachoweza kufanya kama nchi, lakini pia jamii ya ulimwengu, kuzuia usafirishaji wa watu popote inapotokea. Shirika la kazi la kimataifa linakadiria kuwa karibu watu milioni 25 duniani kote wameathirika na usafirishaji wa watu. Marekani inatambua aina mbili ya usafirishaji wa watu: usafirishaji katika kazi za kulazimishwa na ngono. Wengi wameingizwa katika biashara ya ngono. Wengi wanalazimishwa kufanyishwa kazi katika viwanda, migodi ama mashambani, ama kujiunga na makundi yenye silaha. Julai mosi, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilitoa ripoti ya mwaka ya usafirishaji wa watu, ripoti ya kina kuhusu inayoangazia juhudi za serikali mbalimbali duniani katika usafirishaji wa watu ikijumuisha Marekani. Wasafirishaji watu mara nyingi hutumia juhudi zao, na kila nchi ikijumuisha Marekani lazima waendelee kutumia njia zetu wenyewe kushughulikia mapema jambo hilo. Ukiangazia pia janga la COVID-19 na matukio yanayofanywa, pia walanguzi wa usafirishaji wa watu wanatumia fursa ya kukuza shughuli zao. Watu ambao wamepelekwa katika hali ngumu ya kiuchumi kutokana na janga la corona wanajikuta katika hali hatarishi ya kutumikishwa. Na kadri watu wanavyotumia muda mwingi katika mitandao kwa ajili ya masuala ya shule, kazi, wasafirishaji hutumia mtandao wa internet kuandikisha watu wa kuwasafirisha. Mwaka huu, amesema waziri wa mambo ya nje Blinken, ripoti hiyo pia inaangazia usafirishaji wa watu unaofadhiliwa na serikali. Inaangazia nchi 11 ambapo serikali zenyewe zinashiriki katika usafirishwaji wa watu, kwa mfano kwa kupitia kazi za kulazimishwa katika miradi ya umma ama katika sekta ya uchumi ambazo serikali huona ni muhimu. Mwishowe, ripoti inazungumzia uhusiano baina ya mfumo usio na usawa na usafirishwaji wa watu. Hili ni jambo ambalo mataifa mengi yanapaswa kushughulikia ikijumuisha Marekani, kwa sababu usafirishaji watu wanaangazia jamii zilizo hatarini, watu ambao kwa namna fulani wanaripoti manyanyaso ama wale wana nafasi ndogo kuaminiwa pale watakapo ripoti kwamba hulengwa ama kunyanyaswa. Kama tupo makini kuhusu kumaliza matendo ya usafirishaji wa watu, lazima pia tufanye kazi kushughulikia ubaguzi wa rangi, ubaguzi wa kijinsia na namna nyingine za ubaguzi, na kujenga jamii imara kwa kila namna. Changamoto ya haraka haraka inayoikumba dunia yetu haiwezi kuondolewa na nchi yoyote peke yake. tunapaswa kufanya kazi pamoja, kubadilishana taarifa na kuhakikisha kila upande unawajibika. Hivyo ndivyo tunavyoweza kujenga dunia ambayo hakuna mtu anayenyanyaswa na wasafirishwaji, na kila mtu aweze kuishi kwa usalama na kwa kuzingatia utu wake. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.